skolēniem no Latvijas augstas godalgas Ziemeļvalstu Baltijas valstu fizikas olimpiāde. 16. maijā tieši saistes režīmā norisinājās Ziemeļvalstu Baltijas valstu fizikas olimpiāde NTHO komats, kurā augstas godalgas saņēma arī skolēni no Latvijas olimpiādē, kurai sākotnēji klātienē bija plānots notikt Igaunijas pilsētā Tallinā. Tika izvēlēti skolēni, kuri pārstāvēs Latviju Eiropas fizikas olimpiādē LUBHO un starptautiskajā fizikas olimpiādē IBHO. Ziemeļvalstu Baltijas valstu fizikas olimpiādē zelta medaļu saņēma Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. Klases skolēns Rolands Lopatko, sudraba medaļu saņēma Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. Klases skolēns Ričards Kristers Knipšis. Savukārt bronzas medaļas saņēma Jānis Pudāns Rīgas valsts pirmā gimnāzija 12. Klase komats Viestūrs Spūglis Rīgas valsts pirmā gimnāzija 11. Klase komats Edgars Rūdolfs Vītiņš Rīgas valsts pirmā gimnāzija 11. Klase komats Leo Krūļikos Rīgas Franču līcējs 12. Klase un Daniels Gorovojs Rīgas valsts pirmā gimnāzija 12. Klase. Neskatoties uz to, ka sacensības norisinājās tiešsaistes režīmā, olimpiādes ietvaros skolēniem tika piedāvāti ne tikai interesanti teorijas uzdevumi, bet arī eksperimentālais uzdevums. Piemēram, teorijas uzdevumos bija jānosaka, kā izmainīsies ledus daudzums uz Zemes, ja tiks paaugstināta Zemes temperatūra, un no attēla jānosaka objekta Berzes koeficients un masa. Eksperimentālajā uzdevumā skolēni, izmantojot telefona mikrofonu, pētīja, kā mainās pudeles pūšamā instrumenta skaņas augstums atkarībā no šķidruma daudzuma pudelē. Latvijas komandas vadītājai šajā olimpiādē bija LUB fizikas nodaļas lektors un pētnieks Janis Cīmurs un LUB fizikas maģistratūras students Dāvis Zavickis. Latvijas skolēni, kas šajās sacensībās ieguva 5 augstākās vietas, pārstāvēs mūsu valsti LUBHO, kas plānots, ka notiks 20-26 jūlijā tiešsaistes režīmā. Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas fizikas olimpiādē notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002 atbalstu.